Dëgjuesën dërruar mirë dita, jeni me radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe do t'ju shëqëroj në 15 minutat vjues. Në këtë edicion mes tirash do të ndiqni. Ndryshimi kufirit Kosovë-Sërbi do të pasonte me kërkesat ngjashme, thot ish diplomati britanik Pedi Ashdown. Diaspora shqiptare Maqedonis kushtëzon mbështetjen për referendumin për emrin. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ish përfaqësuesi i lartë ndërkombëtar në Bosnjën dhe Hercegovinë, Pedi Ashdown, thotë se ideja për shkëmbimin e territoreve midis Kosovës dhe Serbisë është një rrugë e shtruar me rrezik. Ashdown në një intervistë për shërbimin e Ballkanit, Radios Evropa e Lirë, thotë se ideja e tillë do të krijonte precedent për shqiptarët në Maqedoni, për kufirin hungarez ose serb e madje edhe për presidentin rus Vladimir Putin për të marrë një pjesë të Ukrainës. E dëgjojmë bashk bisedën në vazhdim.
Mr. Ashdown,
Zoti Ashdown, a mund të cilësohet si apel dramatik letra juaj drejtuar shefës së politikës së jashtme të BE-s Federica Mogherini, në të cilën ju dhe dy përfaqësues të tjerë ndërkombëtar paralajmëroni kundër tregtisë me territore midis Kosovës dhe Serbisë?
You may use what words you want.
Mund të përdorni cilën do fjalë. Ajo është një deklaratë, paralajmërim i rëndësishëm për njerëz të caktuar në Ballkan dhe në Bashkimin Evropian, që e kanë zgjedhur bashkërisht këtë rrugë të shtruar me rrezik.
Could you tell me çfarë ju brengos më së shumti kur bëhet fjalë për Bosnjën?
E gjitha thuhet në letër. Këtu gjoja se nuk bëhet fjalë për vendosje të presidentit, por shkëmbim të territoreve. Kushdo që e njeh Ballkanin, ashtu siç mendoj unë se ne e njohim, e di mirë se kjo do t'u jap vetbesim dhe mbështetje atyre që duan të shpërbëjnë Bosnjën.
Çfarë mendonin, nga ka ardhur ideja për të ashtu quajturin korrigjim të kufirit midis Serbisë dhe Kosovës?
Mendoj se këto janë rrethana të rrezikshme. Mendoj se do të nisë një seri kërkesash të ngjashme për korrigjim të kufive, që do të shkaktojnë migrimin e pakicave dhe do të destabilizojnë disa vende, përfshirë Bosnjën. Për shembull, Maqedonia është në prag të një referendumi të rëndësishëm për të ardhmen e saj dhe mundësinë e antarësimit në BE, por nuk ka dilema se nëse Preševa i bashkohet Kosovës, edhe shqiptarët në Tetovë dhe Gostivar mund të thonë se duan t'i bashkohen Kosovës. E gjithë kjo do t'i dëmtonte të përpjekjet e deritashme për integrimin e Ballkanit Perëndimor.
Në letër shkruani se BE-ja është gatshme të mbështesë një marrëveshje midis Kosovës dhe Serbisë që do të përfshinte edhe shkëmbimin e territoreve. Kush pajtohet me këtë ide në qarqet evropiane? Kancelaria gjermane Angela Merkel ka thënë se nuk mund të ketë ndryshim të kufive në Ballkan. Edhe vendi juaj, Britania, është kundër ndryshimit të kufive.
Is also strong against border correction.
Mund t'ju them vetëm ato që kam dëgjuar. Kam kuptuar se përfaqësuesja e lartë e BE-s Federica Mogherini është e gatshme ta mbështesë këtë ide. Mendoj se komisionari evropian për zgjerim Johannes Hahn është më pak entuziast ndaj këtij opsioni, por gjithnjë i gatshëm që ta mbështesë. Mirë, po shtrohet pyetja nëse Mogherini ka mandat për këtë. Nëse vendet më të rëndësishme evropiane, sidomos kancelaria gjermane Angela Merkel, janë kundër zgjidhjes së tillë. Pavarësisht nga kjo, Mogherini ka lënë të besohet se BE-ja është gati ta pranoj opsionin. Shpresoj shumë që kjo nuk është e vërtetë.
What about you? Po në lidhje me qëndrimin e SBA-s, njoftimi këshilltarit për siguri kombëtare të shtëpisë së bardh Michael Bolton se ata janë të gatshëm të pranojnë çdo zgjidhje midis Kosovës dhe Serbisë është pak befasues apo jo?
Jo edhe shumë befasues për dy arsye. Ata nuk e kuptojnë se cilat janë pasojat e ndryshimit të kufive në teren dhe nuk e kuptojnë kompleksitetin, që Shtetet e Bashkuara me këtë administrat janë me të prijera që ta bëjnë këtë dhe më pak të dinë se çfarë ndodh në teren, nuk më befason. Së dyti, supozoj se presidenti amerikan Donald Trump, si përkrasja arritjes së marrëveshjeve me çdo çmim, e sheh këtë si kjo është marrëveshje. Nëse kjo shihet vetëm si marrëveshje dhe nuk mendohet për pasojat shumë të rrezikshme, mund të jetë joshse për të pranuar, por do të jetë gabim i madh nëse pajtohen.
Is it a correct assessment that
ju jeni të shqetësuar për pasoja jo vetëm në Bosnjë, por edhe në vende të tjera dhe jo vetëm në Ballkan?
For others and not just in Balkans.
Well, absolutely.
Absolutisht, një person që me knasi do t'i fërkonte duart nëse kjo ndodh është presidenti i Rusisë, Vladimir Putin, sepse kjo është saktësisht ajo që ai dëshiron të shohë në Ukrainë, të zgjidhet problemi i Ukrainës duke dhënë një pjesë të saj Rusisë. Kjo dëshiron ta shohë ai, një president që do t'i ndihmonte. Nëse nisim të ndryshojmë kufi, kjo do të vazhdojë tutje. A do t'i ndryshojmë tani kufit të Maqedonisë? A do të shkëmbejmë popullsinë shqiptare në perëndim të Maqedonisë me Kosovën? A do të rishkruhet kufiri hungarezo-serb në zonën e Vojvodinës? A do të flitet për Sanxhakun? Nëse dëshironi të formoni gjepa një etnik në Ballkan, atëherë duhet të rishkruani shumë kufi dhe në fund do të përfundoni me shtete etnikisht të pastra që nuk mund të bëjnë asgjë tjetër poshtë jenë në konflikt me fqinjet.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Shumë sëmundje të fëmijëve vazhdojnë të mos trajtohen në Kosovë. Operacionet në zemër dhe të disa llojeve të kancerit janë vetëm disa prej tyre, çfarë detyron fëmijët të kërkojnë trajtim jashtë Kosovës. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se më që tani është duke u ndërtuar spitali i ri pediatrik, parashihet që për të gjitha këto sëmundje të ofrohet trajtim në këtë institucion. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Institucionet publike shëndetësore në Kosovë vazhdojnë të mos i ofrojnë disa shërbime për të cilat pacientët detyrohen të kërkojnë shërim jashtë vendit. Sfida më e madhe mbetet për fëmijët, të cilëve u duhet të kërkojnë shërim jashtë Kosovës. Sëmundjet malinje, leukemitë akute, operacionet e zemrës janë vetëm disa nga sëmundjet që institucionet publike nuk po mund t'i ofrojnë në vend. Sipas ulumtimeve të bëra, thuhet se në përgjithësi trajtimi i pacientëve jashtë vendit u shpenzon qytetarëve nga 150 deri në 200 milion euro në vit. Ndryshe, në Kosovë rreth 50 fëmijë në vit preken nga sëmundja e kancerit. Ekspert shëndetësor thonë se numri i fëmijëve të prekur me kancer është rritur brenda vitesh, nëse krahasohet me vitin 2008, kur në vit janë diagnostikuar vetëm 7 fëmijë me sëmundje të kancerit. Megjithatë, rritja thuhet të mos jetë reale pasi që diagnostikimi i fëmijëve me ku është rritur, por disa nga llojet e kancerit nuk trajtohen në Kosovë, derisa në vend janë afro 400 fëmijë në vit që lindin me anomali në zemër, prej tyre rreth 200 kanë nevojë për intervenim kirurgjik, shërbim të cilin u duhet ta marrin jashtë vendit. Muarrem Avdiu, pediatër në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se ndonë se ka staf mjekësor adekuat, si dhe donacione të shumta pikrisht për sëmundjen e kancerit, janë disa lloje